السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب العظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد، الحمد لله. Pertama-tama, suara kedengaran jelas apa enggak? Enggak ada masalah di suara nih ya. Yang di atas juga orang-orang perempuan, insya Allah kedengaran suaranya. Taib. Tadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita barusan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Da'ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habish, yang mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita sekalian. Enggak terasa kita ini masuk tahun baru, udah tahun barunya kita umat Islam. Tadi sedikit banyak dibahas oleh Al-Habib Abdurrahman secara ringkas tentang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang sejarah penanggalan hijriah. Ya. Mungkin yang akan saya bahas saat ini lebih kurang itu-itu juga, cuman agak detail dan ada beberapa pembahasan-pembahasan yang lainnya. Yang pertama yang ingin saya bahas sebelum kita masuk berbicara tentang sejarah hijrah, kisahnya secara terperinci dan detail, tersisa dari waktu maghrib lebih kurang sekitar 30 menit. Ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 30 menit enggak cukup. Tapi mungkin boleh kita bahas tentang sejarah penanggalan hijriah. Tadi juga sudah dibahas oleh Habib Abdurrahman. Mungkin sedikit tambahan dari saya tentang metode penanggalan. Tentang metode penanggalan, di sini terdapat beberapa metode penanggalan. Di antaranya adalah penanggalan, metode penanggalan dengan perputaran bulan. Yang sering disebut dengan penanggalan Al-Qamariyah. Di sana juga ada metode penanggalan dengan perputaran, hitungan perputaran matahari, yang juga disebut dengan Syamsiyah. Itu bahasa ilmiahnya. Bahasa kitanya penanggalan Hijriyah sama penanggalan Masehi. Bahasa kitanya, tapi bahasa ilmiahnya ya itulah. Kedua metode ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Diisyaratkan oleh Allah. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lita'lamu 'adad as-sinina wal hisab." Agar kalian mengetahui hitungan tahun, ya, jumlah tahun dan hisab, katanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah taala yang lainnya, wa aitu lahumul lailu naslakhu minhu an-nahar. Terus apa? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Bahwasannya matahari berputar, atau matahari beredar, dari situ seseorang dapat menghitung penanggalan. Kemudian dari dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan tentang metode penanggalan. Allah taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahr." fi kitabillahi yawma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya jumlah bulan ada 12 dalam satu tahun sebagaimana yang Allah tentukan dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Bulan syamsiah, metode syamsiah 12 bulan, metode qamariyah 12 bulan. Tapi yang dimaksud di dalam ini ayat apa? Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah metode qamariyah. Sebab Allah lanjutkan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ini terdapat 4 bulan suci. 4 bulan suci enggak ada di syamsiah. Adanya cuma di qamariyah. Apa itu keempat bulan suci? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi kedua metode ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Namun dari keduanya yang menjadi identitas kita umat Islam adalah penanggalan Hijriah. Sebab metode penanggalan Hijriah ini ditetapkan oleh kibarus sahabah sebagaimana diambil dari firman Allah di dalam Al-Quran yang nanti insya Allah bakal kita sebutkan. Karena itu sudah sepantasnya kita umat Islam menggunakan metode penanggalan Hijriah di dalam urusan penanggalannya kita. Dan gak dilarang untuk menggunakan juga metode penanggalan syamsiah, masehi, gak masalah. Tapi jadikan yang utama adalah penanggalan Hijriah, dan itulah identitas kita. Nah, kalau ini udah jelas, kemudian saya juga ingin membahas bahwasanya dahulu bangsa Arab mereka menggunakan metode penanggalan Al-Qamariyah. Itu yang mereka gunakan. Dan juga mereka menamakan bulan-bulan tersebut dengan nama-nama yang sudah jelas. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ini sudah ada dari sejak lama, sesuai dengan perhitungan bulan tersebut. Dan di dalam pembahasan kalau kita bicara tentang masuknya bulan suci Ramadan, beberapa waktu lalu daurah juga kita jelaskan tentang bagaimana ditetapkannya masuknya awal bulan dalam penanggalan metode qamariyah. Sebab ya, dalam metode qamariyah itu bulan itu pada malam pertama dia adalah bulan sabit yang tipis, kecil. Dan itu terbitnya ya bersamaan atau berdekatan dengan terbenamnya matahari. Matahari terbenam, dia muncul. Kelihatan sedikit. Kemudian enggak lama ikut terbenam bersama matahari. Nah, inilah yang dinamakan hilal. Dengan munculnya bulan sabit kecil ini, masuklah malam pertama daripada bulan tersebut, bulan baru. Dan kita ini bulan-bulan penanggalan metode qamariyah dimulai dengan terbenam matahari. Itu adalah hitungan, artinya setarnya tuh hari dari kapan, dari terbenam matahari. Jadi malam lebih dahulu daripada siang dalam metode penanggalan qamariyah. Jadi detik-detik pertama dari hari baru atau malam adalah malam itu. Setelah terbenam matahari, masuklah detik pertama daripada malam Minggu, malam Senin. Jadi malam dulu terbit matahari, baru adalah hari Minggunya. Terbenam matahari hari Minggu, masuk malam yang berikut yang baru, namanya malam Senin. Dan begitu. Jadi malam lebih dahulu dalam metode penanggalan qamariyah, dan dimulai dengan terbenam setelah terbenam matahari. Berbeda dengan syamsiyah yang ada sekarang ini, dari 00 tengah malam, ya. Tapi kalau dengan gamariyah dari terbenam matahari, dan ditutup itu hari dengan terbenam matahari juga. Dimulai setelah terbenam matahari dan ditutup dengan terbenamnya matahari. Baik. Jadi hilal bulan sabit pertama itu muncul kecil. Setelah terbenam matahari dia kelihatan sedikit, kemudian terbenam. Itu malam pertama. Malam kedua lebih terang dan lebih tinggi. Setelah terbenam matahari kelihatan dia, tapi lebih tinggi jaraknya. Dan biasanya malam kedua itu udah kelihatan jelas. Malam pertama yang sulit dilihat. Malam kedua udah kelihatan jelas. Malam ketiga lebih tinggi lagi dan lebih terang. Nah, tiga malam pertama ini dinamakan hilal. Tiga malam pertama dinamakan hilal. Tapi penentunya di yang pertama itu. Kemudian dia mulai tinggi dan terang. Malam berikutnya makin terang, makin terang, makin terang, hingga malam 14, 15, 16 itu bulan purnama yang sempurna. Terang, sempurna. Setelah 16, malam ke-17 tuh bulan purnamanya enggak sempurna. Bulan purnama tapi ada gelapnya dikit. Entar malam berikutnya gelapnya lebih banyak. Malam berikutnya lebih gelap lagi. Sampai malam ke-27, 28. Ya. Itu enggak ada sama sekali. 29 kosong udah, kagak ada. 29 tidak ada bulan yang terang sama sekali. Ya. Berarti udah jelas 29 nih. Malam 30 ada enggak? Kalau memang malam berikutnya enggak ada juga sama sekali, enggak kelihatan hilal. Ya. Berarti 30. Tapi kalau kelihatan hilal berarti sah malam pertama daripada bulan baru. Ini metodenya lebih kurang seperti itu. Jelas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Berpuasalah dengan melihat bulan. Bulan apa? Bulan sabit yang kecil itu, yang hilal. Berlebaranlah ketika melihat. Kalau enggak kelihatan karena ghaim, karena mendung, asap atau apapun, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bilang, "Asyahru tis'a isrin." Bulan itu 29 malam. "Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Kalau enggak kelihatan maka sempurnakan jadi 30, kata Rasulullah SAW. Ini metode penanggalan gamariyah. Nah, cuman penamaannya sekarang kok jadi namanya hijriyah. Metodenya kita udah tahu, dengan perputaran bulan, hitungannya lebih kurang secara global seperti itu. Coba, cuman kok dinamakan hijriyah? Dinamakan hijriyah karena berpatokan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan tahun pertama dari hijrahnya Nabi, tahun kedua dari hijrahnya Nabi, tahun ketiga, dan kita sekarang tahun 1348 dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan hijriyah karena berpatokan dengan hijrah. Sebelum hijrah dinamain apa itu penanggalan gamariyah? Ada yang tahu gak kira-kira? Nah, ini yang mau kita bahas sambil nunggu maghrib. Dahulu seperti saya katakan, bangsa Arab dulu menggunakan metode ini, metode penanggalan gamariyah. Cuman mereka menamakan tahunnya apa? Ya berpatokan dengan sesuatu. Kayak kita berpatokan dengan hijrah Nabi, mereka pun berpatokan dengan sesuatu. Dahulu bangsa Arab itu menjadikan peristiwa besar sebagai patokan perputaran tahun mereka. Dahulu berabad-abad sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tokoh besar dari bangsa Arab yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini seorang arif dan bijaksana, tokoh besarnya bangsa Arab, hampir dianggap sebagai seorang nabi. Bukan nabi, tapi pandangannya bangsa Arab seperti itu, saking dihormatinya ini Ka'ab bin Lu'ay. Orang yang arif bijaksana, rujukan bangsa Arab di zamannya. Beliau juga adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'ab bin Lu'ay meninggal dunia, bangsa Arab merasa terpukul hingga mereka mengabadikan nama Ka'ab bin Lu'ay dan dijadikan sebagai patokan perputaran tahun. Mereka katakan ini adalah tahun wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Mereka katakan tahun pertama dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, tahun kedua dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, tahun ketiga, keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi wafatnya Ka'ab bin Lu'ay dijadikan oleh bangsa Arab sebagai patokan perputaran tahun mereka. Mereka abadikan seperti itu. Dan ini berlangsung lebih kurang selama 540 tahun kurang lebih. Lebih dari 500 tahun kalau enggak salah, 540 tahun tepatnya saya lupa. Nah, itu berlangsung hingga terjadi suatu peristiwa yang lain yang juga besar, patut untuk diabadikan oleh bangsa Arab untuk selalu dikenang. Apa itu? Peristiwa dibinasakan pasukan bergajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat besar, berkesan. Sebab Ka'bah yang merupakan bangunan bersejarah bagi bangsa Arab, bangunan yang dikeramatkan, yang mereka katakan adalah sebagai rumah Allah, dan kita pun menyaksikan semacam itu, yang mereka warisi dari kakek mereka Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam, ingin di dihancurkan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka enggak bisa berbuat apa-apa, mereka menyerah. Apa yang mau Abraha bikin, silahkan deh, kita enggak bisa memeranginya. Hingga Abraha itu juga berjumpa dengan Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib bilang, "Kami mau perang juga enggak mampu, kami enggak punya apa-apa, enggak punya senjata, enggak punya pasukan. Kami pasti bakal kalah. Kalau engkau mau menghancurkan, silakan." Maka sang raja Abraha ini bilang, "Ya udah, kalian minggir, kami akan menghancurkannya. Kenapa kalian enggak mau minta kepadaku untuk tidak menghancurkan Ka'bah?" Maka Abdul Muttalib bilang, "Ana rabbul ibil walil bait rabbun yahmiha." Saya ini pemilik unta dan saya hanya akan menyelamatkan unta saya yang engkau jarah. Karena itu saya minta sekarang kembalikan unta saya, dikembalikan. Sebab unta tanggung jawab saya, milik saya minta tolong dikembalikan dan dikembalikan. Adapun bangunan ini bukan milik saya, tapi bangunan ini punya pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Dan dia yang bakal urus sendiri, dia yang bakal jaga bangunannya, bukan saya. Maka saat itu juga bangsa Arab menjauh dari kota Mekah, naik ke atas gunung agar tidak terimban bencana, kemurkaan Allah. Dan mereka, pasukan bergajah, mulai menyerang. Saat itu Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil yang membinasakan mereka. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asmin ma'kul." Nah, kejadian itu sangat berkesan hingga diabadikan oleh bangsa Arab untuk senantiasa dikenang karena peristiwa yang sangat besar dan agung. Mereka jadikan pasukan bergajah ini sebagai patokan perputaran tahun, sebagai gantinya Ka'ab bin Lu'ay setelah 540 tahun namanya diabadikan di dalam patokan penanggalan mereka. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebetulan lahir beberapa puluh hari dari sejak dibinasakan pasukan bergajah. Bukan setahun, bukan dua tahun, tapi beberapa puluh hari. Lebih kurangnya pasukan bergajah itu dibinasakan oleh Allah pada bulan Muharram lebih kurang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan lebih kurang 50 atau 60 hari, antara 40 sampai 60 hari dari sejak dibinasakannya pasukan bergajah. Beliau lahir tepat tanggal 12 Rabiul Awal, makanya dikatakan tahun gajah. Ya, bukan tahun pertama, tapi di tahun gajahnya, tahun dibinasakan. ya, dinamakan kelahiran Rasulullah. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena saat itu baru ditetapkan tragedi itu sebagai patokan penanggalan bangsa Arab. Dan ini berlalu, namun gak lama. Kenapa gak lama? Karena juga terjadi setelah itu peristiwa besar yang memukul hati bangsa Arab, hingga mereka melihat ini pun patut untuk diabadikan, dan tragedi bergajah dapat digantikan dengan ini, sebab gak kalah besarnya. Apa itu? Wafatnya seorang pemimpin besar mereka. Siapa itu? Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penanggalan dengan gajah itu berlangsung lebih kurang hanya 8 tahun. Ka'ab bin Lu'ay 540 tahun lebih kurang. Baru setelah itu dengan wafatnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini tokoh besar semacam Ka'ab bin Lu'ay juga. Waduh, yang paling dicintai oleh bangsa Arab. Ketika wafat mereka terpukul, mereka jadikan wafatnya Abdul Muttalib sebagai patokan perputaran tahun. Kemudian ini terus berlangsung sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Beliau hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau wafat. Islam tersebar di seluruh Jaziratul Arab dan sekitarnya. Menjabat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian datang Sayyidina Umar sebagai khalifah setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, di zaman Sayyidina Umar terjadi suatu peristiwa. Apa peristiwa itu? Nah, ini bangsa Arab semuanya sudah jadi orang Islam. Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi, gubernur yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar untuk memimpin di beberapa wilayah, salah satu dari mereka menulis surat kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, membicarakan tentang suatu perkara penting, urusan wilayahnya. Kebetulan si gubernur ini ngirim dua surat, surat pertama dan surat kedua. Surat pertama urusan itu, surat kedua apa namanya, yang bertolak belakang dengan surat yang pertama. Cuman permasalahannya kedua surat ini tanpa tanggal, tanpa penanggalan. Dan kedua-duanya kebetulan sampainya kepada Sayyidina Umar di waktu yang sama. Dikirim dengan waktu yang berbeda, dengan dua orang yang berbeda, tapi sampainya di waktu yang sama, diterima oleh Sayyidina Umar. Bingung, ini yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, sebab keduanya bertolak belakang satu sama lain. Mau megang yang mana? Maka saat itu Sayyidina Umar memanggil para pembesar-pembesar sahabat untuk bermusyawarah. Dahulu begini dahulu mereka. Mereka tidak memutuskan perkara melainkan setelah musyawarah. Bukan voting ya. Bukan voting, tapi musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Nah, dikumpulkan pembesar sahabat. Bukan semua orang dikumpulkan, hanya pembesar-pembesarnya. Biasanya Sayyidina Umar itu mengumpulkan Ahlu Badar, orang-orang yang bertempur, yang ikut hadir di peperangan Badar. Kenapa? Syuf. Disinilah perbedaan kita sama sistem Barat. Sayyidina Umar Ibn Khattab selalu menjadikan tim musyawarahnya, atau bahasa apa namanya, la ilaha illallah, bahasa kantorannya, ya, anggota DPR-nya. Anggota DPR yang dipilih oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab bukan profesor, bukan dokter, ya, tapi adalah orang yang paling taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang pilihan Sayyidina Umar. Mau dia pintar urusan apa namanya dunianya atau enggak, itu enggak penting. Tapi di mata Sayyidina Umar yang patut untuk dijadikan apa namanya orang yang masyurah, ya, yang patut untuk diambil pendapatnya di dalam musyawarah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar itu mewasiatkan kepada panglima perang yang dikirim untuk bertempur di medan perang, ketika kalian ingin bermusyawarah, pilihlah orang-orang yang banyak diam untuk berzikir kepada Allah, dan orang-orang yang senantiasa bertahajud di malam hari, pilih mereka untuk kalian ajak musyawarah. Fa innallaha antaga ala lisanihim alhikam, kata Sayyidina Umar. Allah mengeluarkan, membuat mereka berucap hikmah, orang-orang yang semacam ini. Ini hal patut kita catat. Ya, kalau sekarang kan anggota DPR ya seperti kita tahu. Siapa aja yang punya kepentingan ya, urusan dunia semua. Inilah sistem barat. Tapi kita punya sistem, sistem yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut untuk duduk di kursi DPR-nya mereka itu. Ya, siapa? Inilah orang-orang yang takwa sama Allah. Dan saat itu yang paling disepakati oleh seluruh sahabat, paling afdal dari kalangan sahabat adalah Ahlu Badar, orang-orang yang hadir di pertempuran Badar. Jadi mereka yang biasa dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali dipanggil, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pembesar-pembesar sahabat. Ibn Abbas juga diajak untuk bermusyawarah. Mereka bermusyawarah. Sayyidina Umar lempar ini permasalahan, ini ada masalah ini dan itu. Apa masalahnya? Ini penanggalan, diceritain. Nah, sekarang kita harus menetapkan apa namanya? Penanggalan untuk jadi patokan bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia hingga yaumul qiyamah. Maka kita tetapkan dengan apa? Minta pendapat. Beberapa sahabat bilang, ya Umar bin Khattab jadikan patokannya itu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa lagi ngasih pendapat, jadikan patokannya dengan Isra wal Mi'raj. Beberapa lagi kasih pendapat dengan perang Badar, perang Uhud, dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Itu pendapat semua ditampung. Terakhir beliau nanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali bin Abi Thalib, apa pendapatmu?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "Pendapatku jadikan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan perputaran tahun." Baik. Ini masukannya dari Sayyidina Ali. Ditanya, "Apa dasarnya?" "Dasarnya dari firman Allah taala." "Oh, ada firman Allah tentang hal ini?" "Iya." "Apa Allah bilang?" "Allah taala menceritakan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an." Ya, perjalanannya. Ketika Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad membangun Masjid Al-Quba. Masjid Quba dibangun. Dan pembangunan Masjid Quba diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai bentuk bagian daripada perjalanan hijrah. Allah Ta'ala berfirman, "Lamasjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaggu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya masjid yang pertama kali dibangun di atas pondasi taqwa pada sejak hari pertama, itu lebih pantas engkau berdiri di atasnya. Di situ terdapat manusia-manusia yang mencintai kesucian dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Ini dalilnya. Apa hubungannya Masjid Quba dengan penanggalan hijriyah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, perhatikan firman Allah. Allah bilang, "La masjidun ussisa 'ala taqwa," masjid yang didirikan di atas pondasi taqwa yaitu Masjid Quba, "min awwali yaumin," dari sejak hari pertama. Baik. Hari pertama dari mana? Allah bilang dari sejak hari pertama. Hari pertama dari mana? Bukankah udah berlalu hari-hari yang sangat banyak bagi Rasulullah dan para sahabatnya di kota Mekah? Dari sejak Nabi Muhammad lahir, dari sejak beliau menjadi nabi, diutus sebagai rasul, dari sejak beliau berdakwah, dari sejak hijrah Mi'raj, apa dari sejak Mi'raj dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah nyatakan hari pertama dari sejak menginjakkan kakinya di kota Madinah saat membangun Quba? Di sini Allah ingin menjadikan hijrah sebagai hari pertama bagi era yang baru untuk umat Islam. Dengar begitu Sayyidina Ali, khalas, kita tetapkan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai era baru, sebagai Allah nyatakan hari pertama, era yang baru, peradaban yang baru. Hari pertama kata Allah. Hari pertama apa? Adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disepakati ini semua oleh para sahabat, hingga dari sejak itu hijrahnya Rasulullah dijadikan sebagai patokan perputaran tahun. Kemudian juga dibahas di situ tentang apa? Bulan pertama yang mana? Dulu ada nama-nama bulan, tapi mereka enggak bilang Muharram sebagai urutan pertama, Safar urutan kedua. Ya, tanpa urutan. Artinya habis Muharram ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani dan seterusnya. Tapi yang ke satu yang mana nih? Yang Muharram, apa Rabiul Awal, apa Rabiul Tsani, apa Jumat, apa Rajab, apa yang mana? Maka Sayyidina Umar menetapkan untuk penetapan
bulan pertama sebagai tahun baru ya adalah bulan Muharram. Kenapa? Saat orang-orang kembali dari ibadah haji ya, mereka kembali dalam keadaan suci. Masuk bulan Muharram itulah hari pertama mereka. Sebagai penetapan bulan pertama pada tahun yang baru. Indan syarafin nas minal hajj, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini sejarah penetapannya. Dan inilah identitas kita umat Islam. Udah azan belum? Hah? Udah masuk. Dan inilah apa namanya sejarah tentang penanggalan Hijriah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bawa manfaat bagi kita sekalian. Masih ada waktu beberapa menit ya, kita tutup dulu sementara yang pengen wudu-wudu ya. Adzan kita sholat, terus sholat ba'diyah, kemudian kita mulai lagi.